Senantolanta bunadun kan Mali Senantolanta Fédération ɲɛmayaso y'a yira sɛbɛnna min tɛgɛ nɔ bila la Fédération Secrétaire Général fɛ décembrekalo ni tile 13 tɛmɛnen ko janvierkalo nata la b'a 2020 san na Assemblée Générale Extraordinaire kɛnɛ bena sigi ɲɔgɔnnajɛrɛ balalen don o sen fɛ Commission Indépendante ka taa se organe juridikuw ma olu be sigi n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye fɔɔ ka taa se sariya jɛkuluw ma ani fana an ye kuma di kati senantolanta district ɲɛma ma Birima Sangare tora nɔ na kalafili sen fɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen décembrekalo tile 14 san 2019 welesebugukaw fɛ yen Birima Sangare ka fɔ la bɛɛ be kati senantolanta ɲɛmayaso la baaraw bena sigi sen kan walasa k'o bɛɛ sinsin
an kɔni ka surprise kɛra mun ye an y'a ye lisi kelen ne ka lisi dɔrɔn ne tun be yen kɔrɔm fɛnɛ tun be yen parce que 7 délégué votant duru tun be yen ani an ka assemblée kɛ ala y'a kɛ délégué duru min tun be u bɛɛ kɔni votera ne ye gɛlɛya fitini min bɔra la o ye kandida dɔ yen ka lisi mataga o tɔgɔ ye Modi Bagayogo n y'a dɔn ale do parce que an kɛlen ka réunion fɔlɔw kɛ ka fɛnw boloda ale de sira n ma k'a be fɛ an ka taa consensus la je dis d'accord mais ale be fɛ ne ka bɔ président la ale ka kɛ président ne ka kɛ vice président élection bolodala an ye réunion kɛ d'abord le 27 août k'a fɔ ko ligue renouvellement kan ka kɛ district renouvellement kan ka kɛ ani diver an kumanolu kan an nana an yɛrɛ ta la ka boloda k'a bila le 14 la welesebugu la an ma se ka bɛn fɔla k'a kɛ consensus ye min kɛ an ka mi ta élection na an balila ka ye ligue ye décision dɔ bɔ ko an ka district suspana k'olu yɛrɛ bena élection kɛyɔrɔ a n'a don ko k'o boloda tile damadamaw fɛnɛ kɔfɛ segal le convocation wɛrɛ kɛ k'o kɛ le 8 ye ɔ an sigira k'o fɛnɛ lajɛ an y'a ye le 7 samedi u y'o fɛnɛ annulé k'o bɔ a ma an fɛnɛ taara an ka élection kɛ le 14 o appel la candidature n'o convocation ma annulé
ligue ma ye fédération ka cidenma kɛnɛ kan o kuma nin ye tiɲɛ wa
ligue ka mɔgɔ tun tɛ yen fédération ka mɔgɔ tun tɛ mais o ti jagoya ye élection na an y'o invité appel la candidature ni convocation a cira ligue la a cira fédération na n'an tɛ se ka u jagoya ka kɛ
Sera ta fugu kana jabuala.
Sera ta fo olu maye ka mai.
Ida sera ma mi tumeka ni wayi ni ka fare re ka. Yela ale matene ino ka mko na baraka nyomo sewa.
Volonta jama jenko de do. Ne ba nyini befe o kana anga baraka kom am to ka ketu kom na. Se fu ka bembe am fi.
Sana na ta kono na baro na ye sumu makren kren.
Kontinuite de do. Ay munun ke da tema film mun ke roga gela mun boro am se ko lu kuru ni tom na. Pour que baara in bɛ se ka kɛ football développement ye kati cercle kɔnɔ an bɛ min kɛ kɔrɔlen ka championnat de 3e division organise ka championnat cadet organise ka mɔgɔ wɛrɛw démarche fɛnɛ an bɛ se ka coupe wɛrɛ minnu kɛ ani musomaninw fɛnɛ an bɛ fɛ ka bolofa dɔɔni da o kan balontan ɲɔgɔn daw kɔfɛ baara wɛrɛw bɛ yen kalanw an y'olu boloda an bɛ kalanw ɲini an ka arbitriw ye entraîneurs ani secrétaires généraux an bɛna kalan ɲini an ka dirigeants yɛrɛ ye pour que balontan taabolo a ka se ka faamuya kosɛbɛ
musaka dun bɛɛ bɛna bɔ yɔrɔ
ni an kɛnyɛrɛw sɔrɔ k'an dɛmɛ minnu na an be wari di klɔbuw ma k'u ka depansiw ta ka compétition organise maintenant n'an ma wari sɔrɔ mun na an be a depansi ci klɔbuw be dɔ bɔ an yɛrɛ ka niveau la an fɛnɛ be se ka mun fara kan an b'o fara kan
kati district la klɔbu fɛ be prévoir division aster formanci ni mamɛra ase aw ka dɛmɛ bena tɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsi olu ma walasa u kana jigi
klɔbu mana ɲɛfɛla sɔrɔ généralement a be bɔ distrikt ka hukumu kɔnɔ mais an kɔni be u mɔgɔw be jɔ an na fɛn fɛn na mun ye accompagnemant ye n'an se bi se ka ko la an b'o kɛ distrikt ka wari sɔrɔ ka dɔgɔ kati distrikt n'i y'a ta bi première division fila b'a la deuxième division wolonfila club de troisième division o be taa fɔ 23 ɲɔgɔn na
VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli do